keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2024 yılın 13. sentyabrı, Depdanın anı günü. Şuğun programımızda, beketlerde emele gelen avtoulog nobotları bir neçe saatlap devam ediyar. Balkanda sim kartları satılmayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. 11 sentyabrda Amerikanın devlet sekreteri Antony Blinken ve onun Britanyalı kardeşi David Lammy Kiev'e geldiler. Bu bilelikteki sapır Ukrayna'nın günvatar yaranlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraqlar bilen Rusya'nın içini urmak boyunca ihtiyarın berilmeği vardaki çağırışlarını kaytalayan devrine kavat geldi. Blinken Ukrayna esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrayna'nın kart kepilliklerine yardım etme üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindäki kömegi äsgär etdi. Ukrayna'nın dışarı işleri ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiyin Blinken ve Lammy bilen jikme-jik ve neticeli gepleşikleri geçirendigine aytti. 11 sentyabrda Türkmenistan Awganistan'a insanperverlik kömegine iverdi. Resmi habarda munun Qurbanuly Berdimuhammedow adındaki howandarlygy mätäs sagalara himayet bermek boyunça hayır sahabat kaznasının hasabına amal edilendigi ve onun düzümine çağı imitinin, azık önümlörünün, buğdoyun, karbamidin, dizel yanıcının, benzininin ve çementin dağı hem giyiriyendiği belinilyer. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın öz içinde azık önümlörünün yitikçılığı saklanıp galyar. Seyle de yurdun iri şehirlerinde benzin ve dizel yetmezçiliği devam ediyer. 11 sentyabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbe'niň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň İçeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 yaşlı Abdulkadirzoda 2010 yıldan beri İslam Merkezinin Alimler Genişinin başlığı vizipesinde işleyer. Bu idare Täjikistan'da fatvaları çıkarmak bilen meşgullanýar. 10 sentyabrda Kazakistan'da hatabı alınmadık Alga Kazakistan, yani Öňe Kazakistan, siyasi partiyasının esaslandırıcı agdalarının biri Asanali Soyubayev bir kanun nesi teristilerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hükmedildi. Ol ayıplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'in aklı uçusu Mirjan Doskarayev'in 11 sentyabrda Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, onun müşterisi 2023 yılın noyabrında Ozalk Prezident Nursultan Nazarbayev'i korrupsiyada ayıplanından son ona karşı toslama iş açılıptır. Mundan başqa da, noyabrda Alga Kazakistan partiyasının başlığı Marat Jılanbayev ekstremizm ayıplamalarında güneli tapılıp 7 yıl türme hüküm edilipti. Ol hem özünü bildirilen ayıplamaların siyasi ähenglidigine aydıp onları inkar edýär. 11 sentyabrda Awganistanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap seýrek protest geçirdiler. Onu golay ayal mundan 3 yıl ozol Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri yurtda esasy azatlyklaryň ýiti çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan ayallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrylýdy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi Talibanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň besetmeli bolandyklaryny aýtdy. Talibany denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini